Tere, head Pereraadio kuulajad! Tahaksin praegu hirmsasti ütelda, et tere tulemast järgmisesse jututoa saatesse, aga ma paraku ei saa seda ütelda sellepärast, et alanud on päris esimene jututoa saade. Uus aasta on ikka uut algust aeg ja jaanuarikuus on nii sobilik teha algust nii mõnegi uue asjaga, nii ka raadios. Täna on nii siis eetris päris esimene saade, mille nimi on Jututuba ja nagu nimigi ütleb, tahame selles saates juttu teha erinevatest asjadest, nii neist asjadest, mis on mingil hetkel aktuaalsed, kui ka lihtsalt neist asjadest, mis meie jaoks tähtsad on. Ja minu südame soov on see, et kõik raadiokuulajad võiksid sellest saatest endale midagi head ja kasulikku leida, mida kõrva taha panna. Nii meie vanemad raadiokuulajad, aga eriliselt tahan mõtelda ka meie nooremate kuulajate peale. Ja ehk vastavalt sellele püüame valida ka neid saate teemasid, mille üle siin arutleda. Täna esimeses jututoas oleme vestlusringis kolmekesi.
Tere, mina olen Kärt Vahtramäe.
Tere, mina olen Toomas Lukk.
Ja mina Mervi Kalmus, saate toimetajana. Tänase saate pealkirjaks valisin sellise fraasi nagu tänapäevane tähendamissõna. Ja tahaksime arutleda tänases saates selle üle, kas ja kui võrd on tänapäeval üldse võimalik edasi anda kristluse sisu või kristluse mõtet, tähendamissõna või mõistu jutu abil. See teema vast ei ole päris lambist võetud selles suhtes, et on ta ka veidi päevakohane. Nimelt detsembri alguses Tartu Vanemuise teatris esietendus selline laste etendus, mille pealkirja on Lõvi, nõid ja riidekapp. See on tehtud C.S. Lewise, võiks öelda, et lastekirjanduse klassikasse või ka, ma ei tea, kas tohib öelda, et maailmakirjanduse klassikasse kuuluva raamatu Lõvi, nõid ja riidekapp ainetel. Ja sellest on tehtud ka film nüüd mõned aastat tagasi, vast ehk poolteist aastat tagasi ta tuli välja. Üks Hollywoodi filmikompani selle tegi. Ja ehk on ka meie raadiokuulajate hulgas neid, kes on seda filmi näinud või kuulnud sellest etendusest või lugenud või kuulnud sellest raamatust. Kas mina olen lugenud seda raamatut? Kuidas on teiega?
Mina olen kunagi miljon aastat tagasi lugenud. Nii et ma raamatust eriti palju midagi ei mäleta, sest ma lugesin seda täpselt lastekirjandusena. Aga ma tean seda, et ma olen filmi näinud ja ma tean seda, et kui ma filmi vaatasin, siis mul tuli meelde, et ma olen seda lugenud.
Ehk on see hea selles mõttes, et mina lugesin seda kaks aastat tagasi või poolteist aastat tagasi suvel. Toomas mulle selle raamatu laenas, õigemini ta laenas mulle terve selle raamatusarja. See raamat on osa 7 raamatulisest raamatusarjast, mille pealkirja on Narnia kroonikad. Ja võib-olla on see selles mõttes hea, et me saame võrrelda seda, kuidas loeb laps seda ja kuidas loeb seda inimene, kes on täiskasvanu. Toomas, sina oled lugenud seda millal?
Mina lugesin seda vist täiskasvanuna, nii et ka vist 2 aastat tagasi või nii. Tegelikult ma lugesin seda peale filmi vaatamist, sest ma olin lugenud filmi arvustusi ja ma tahtsin teada, et kuivõrd see film siis tegelikult läheb kokku sellega, mis raamatus on. Kuna mul oli eelnev mingisugune teadmine, tegemist on mõnes mõttes kristlike mõtte sisaldava filmiga ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas nagu raamatus on neid asju siis rohkem või vähem väljendatud. Ja sellepärast ma ka raamatu ette võtsin ja kuna see mulle päris meeldis, siis ma võtsin terve selle Narnia lugude sarja ette.
Kärt, sina lugesid seda väikese lapsena. Ma tean, et raske on küsida muljeid raamatu lugemise kohta, kui sa oled seda teinud 10 või rohkem aastat tagasi, aga äkki sul on meeles midagi sellest, kui sa lugesid seda?
Ma mäletan siia maani, milline see raamatu kaanepilt oli. Ja mul ei ole meeles seda, et ma oleksin seda lugenud kui tähendamissõna mingisugusest kristlikust vaatepunktist. Ja ma kujutan ette, et ma mäletaksin seda, kui ma oleksin seda teinud. Ja seda vaatamata sellele, et ma tegelikult olen selle sees üles kasvanud nii-öelda, et
kristluse.
Mulle ei, ja, et ma olen nagu sündinud kristlane nii öelda. Aga mul ei ole seda mälestust, et ma oleksin lugenud seda raamatut nii, et ma oleks aru saanud.
Ühesõnaga, sa lugesid seda lihtsalt kui...
Hästi põnevat muinasjuttu.
Oli hästi põnev muinasjutt, tõesti.
Oli põnev, jah.
Mina lugesin seda ka pärast filmi vaatamist ja see on tegelikult vist selline kehvem variant, kui tehakse mingi film, mingi raamatu põhjal ja siis sa näed enne film ja siis hakkad raamatut lugema sellepärast, et mis minule nagu selle raamatu lugemise ajal jäi meelde või lihtsalt see, et filmis oli kõik hästi kokku surutud ja seal olid osad süseeliinid lihtsalt välja jäetud, mis on loomulik, kui tahetakse raamat mingisse filmi suruda mingisugusesse raamidesse ja kui tahetakse sellest rääkida põhimõtteliselt ühte seda lugu. Et minu jaoks olid need mingisugused sellised suhteliselt ebaolulised või natuke kõrvaliinid, millest ma aru ei saanud selle tõttu, et ma olin enne vaadanud filmi. Aga kas sa, Kärt, lugesid tervet sarja või sa lugesid ainult seda ühte raamatut?
Ma lugesin toona ainult ühte ja ma ei ole siia maani ülejäänud raamatut sarjast lugenud.
Kuidas sinuga, Toomas, on?
Mina panin kohe järjest. Läks see filmi järgi raamat ja siis ma lugesin terve sarja alguses lõpuni. Ja tegelikult sarja mõistes nagu sellele filmi raamatule eelnes veel üks raamat. Nii et mul on terve pilt ees, mis seal Narnia kroonikates räägitakse. Ja noh, kui mina lugesin nagu seda täiskasvanud kristlase koha pealt, kes on ise ka üsna palju piiblit lugenud, siis ma leidsin seal raamatutes hästi palju sellised huvitavad paralleele, mida ma arvan siiski ei märkaks see, kes piiblit ei ole lugenud või siis kristusest eriti midagi ei tea.
Mina ise lugesin ka ühe jutiga, ma mäletan, ma Toomas sinu käes selle paksu raamatu laenasin, see oli inglise keelne vist ja üle 800 lehekülje paks. Kaks nädalat vist kulus selle peale, aga põhimõtteliselt iga päev ma veetsin päris pikalt ajaga. Ja minul oli ka väga, see eelteadmine oli väga suur selles suhtes, et C.S. Lewis minu suur lemmik, ei saa salata. Olin juba teda enne lugenud ja nüüd ka seda filmi näinud ja ma ka väga palju nagu ootasin sellelt sarjalt või ma teadsin, mida ma otsin sealt. Et selles suhtes ma ei olnud mingisugune puhas leht, kes hakkab lugema mingisugust muinasjuttu ja kes järsku avastab, et too, et siin on hoopis mingisugune suurem lugupeidus. Aga mulle meeldis see, et see sari oli tegelikult selline mõtteline tervik. Et jah, see Lõvi nõide riidekapp on see raamat, milles on see pöördepunkt või kui me nüüd seda seostame selle kristliku looga, siis jah, seal on see koht, kus minnakse ristile ja surrakse kellegi eest, kes on patune. Aga see algus ja see lõpp on ka sellised, see moodustab terviku ühesõnaga, et sari algab sellest, kui maailm luuakse ja lõpeb sellega, kui maailm uueks luuakse. Mulle meeldis see, mida sa, Kärt, ütlesid, et sa tegelikult ei leidnud ka kristliku lapsena lugedes sellest sellist tohutud lunastuslugu. See on mõnes mõttes selline intrigeeriv küsimus. Kuidas teie üldse sellesse suhtute? Kas sellest raamatust on võimalik leida seda lunastuslugu?
Kui ma nüüd filmi läksin vaatama ja ma tõesti ei läinud selle teadmisega, et ma tean, mis juhtuma hakkab, sest ma tõesti ei mäletanud seda nii täpselt, siis oli sellest kristlikust joonest ja nendest paralleeldest täiesti võimatu mööda vaadata. Alates nende tegelaskujude sellistest iseloomujoontest ja nende otsustest ja valikutest ja lõpetades peaaegu konkreetsete tsitaatidega piiblist, sellisel juhul minu jaoks, kui nüüd juba täiskasvanud kristlase jaoks, oli täiesti võimatu näha seda asja millegi muuna kui nagu tähendamissõna kristuse lunastusloost. Aga samal ajal imelik, minu meelest on imelik see, et nüüd ma avastan seda, et ma näen neid samu asju mõnikord või tõmban neid samu paralleele sellistesse kohtadesse, kus inimestel ei tuleks pähegi neid asju tõmmata. Või kus võib-olla isegi loojad on mõelnud neid paralleele tõmmata, aga niisama vaate võib-olla ei taju neid paralleele nii tugevalt. Need näited, mis ma nüüd tooma hakkan, need võib-olla on teatud määral sellised pühaduse teotuse näited ja kindlasti ei ole need paralleelid üks ühele ja hästi raske on teha vahet selle vahel, et kas Hollywood on üritanud seda paralleeli tõmmata nagu tähendamissõnana või paroodiana või selleks, et asja hoopis pahupidi pöörata, aga kui vaadata Matrixi sarja, siis sellest on räägitud kui Neost on räägitud kui kübermessiast on ju, et ka väga palju selliseid paralleele teiste ees suremine ja enese ohvriks toomine on ju, et samas seda lugu ei saa üks-ühele võtta. Kui Narnia lugudes on näha seda paralleeli palju tugevamalt, siis Matrixis võib rääkida lihtsalt sellest, et sul on lihtsalt üks teatud selline etapp või lõik võetud ja sellest on tehtud hoopis muu lugu. Aga kristlasena, kuna ma tean seda, et ma elan 24-7 selle loo sees enda jaoks, et siis ma märkan seda samal ajal kohtades, kus seda võib-olla üldse ei peaks märkama. Et täpselt samamoodi kõik need suured eepilised lood sõrmuste isandatest ja sellistest asjadest. Võib-olla ma ei peaks märkama sellistes kohtades kristlust ja nähtavasti ei ole see olnud tegijate esmaeesmärk. Aga kuna mu mõttemaailm on niivisi seadistatud, ma ise olen valinud selle niimoodi seadistada, siis ma märkan neid paralleele sellistes kohtades, kus nähtavasti see inimene ei märkaks, kes läheks nagu nii-öelda kristluse mõttes puhtalt lehelt filmi vaatama.
Mida sina, Toomas, arvad selle kohta, kui püütakse seda kristluse lugu, kristluse kannatuste lugu või üldse kogu maailma lugu omistada sellele raamatule või? Ma tean, et on väga palju arvamusi selle kohta ja ma olen ise neid kuulnud poolt ja vastu argumente ja ma saan mõnes mõttes aru inimestest, kes ütlevad, et palun hoidke Harry Potter ja need muud asjad eemal kristlusest. Mitte just konkreetselt Harry Potter, aga kõik asjad, mis on kuidagi segatud, kokku miksitud ühest ja teisest asjast.
Ma arvan endest asjadest hästi. Miks ma seda teen? Vast just sellepärast, et igasugused sellised lood võiksid panna nagu inimest mõtlema. Isegi kui need ei pane inimest mõtlema nii-öelda sellistel kristlikel teemadel nagu lunastus ja pääsemine, sellised asjad, nad panevad tegelikult inimesi ehk mõtlema nagu moraalsetele asjadele, inimese enda valikutele, panevad mõtlema sellele, et milline on nagu selline tõeline üllas ja õilis käitumine ja sellised asjad tegelikult lähevad inimeste hinge ka siis, kui nad ei pruugi seda üldse seostada kristlusega, sest ma usun, et enamus inimesi saab aru heast ja kurjast nii-öelda nagu selles suures plaanis ja kui sellised lood on, mis nagu hästi rõhutavad seda, et kuivõrd parem on headus nagu sellest kurjast poolest ja mida headus isenest tähendab, see tähendab sellist enda salgamist, enda ohverdamist ja teiste aitamist. Et see on midagi, mis inimeste südametele ka ehk räägib ja paneb natukene mõtlema, et noh, mis on nagu minu positsioon selles maailmas nende asjade suhtes.
Jah, ma olen nõus.
Kui ma just mõtlesin selle teema peale, siis ma jõudsin ka järeldusele, et kui mõelda nagu nende tähendamissõnade peale, mida Jeesus rääkis, siis seal oli hästi palju erinevaid moraali teemasid ja erinevaid eluvaldkondi, mida ta puudutas tähendamissõnade kaudu. Ja täpselt samamoodi võib öelda, et enamik filme, mida me tänapäeval näeme, just teatud määral puudutavad neid samu norme. Sellepärast, et midagi ei ole sinna parata, lääne ühiskond oma moraali normidega on suurel määral ikkagi kasvanud üles kristlusest. Ja see on meie jaoks loomulik, et me väärtustame mingisuguseid peresuhteid ja mingisuguseid ühiskonna norme ja sellised eetilisi käitumismalle. Ja need on igal pool filmides olemas.
Raske on leida filmi, kus ei oleks hea ja kurja vastandust, eks ole?
Just.
See on raudselt igal pool olemas.
Aga teistatse pidi on see asi natukene nagu kiiksuga. Sellepärast, et nagu näha on head omandamas ka selliseid iseloomujooni, mida võib-olla Jeesus ei oleks heade juures heaks kiitnud. Ja väga raske on võtta üle enda jaoks nagu seda head sellest heast ja siis jätta see halb kõrvale sellest heast. Et tänu sellele, et need asjad tunduvad kuidagi nii loomulikud meie jaoks, on meil võimalik selliste ühiskonna toodangute tulemusena enda jaoks võtta üle ka sellised käitumisnormid, mida võib-olla kristlastena ei peaks üle võtma.
Mina olen täpselt samamoodi leidnud tegelikult sellest, et kuigi nii-öelda paljades nendes lugudes, mis meie ümber on filmides või raamatutes, on seda hea ja kurja vastandamist, siis see hea ei ole nagu selles mõttes nagu selline puhas headus või absoluutne kaasakiskuv. Lihtsalt millegi pärast head on head ja halvad on halvad ja head kasutavad halbade võitmiseks täpselt samu vahendeid, mida halvad kasutavad heade võitmiseks. et see on nagu selline asi, mis tegelikult võiks nagu tekitada inimeses küsimusi, et kui head ja halvad käituvad tegelikult ühte moodi ja nende ainuke vahe on see, et kuidagi klassifitseeritakse headeks halvadeks, siis kuhu me oleme jõudnud selle asjaga tegelikult. Ja selles suhtes minu mõelest oleks meil vaja just selliseid nii-öelda nagu puhtaid lugusid, mis räägivad headuses selles hästi üllas ja hästi puhtas võtmes ja ei näita seda, et head võivad kasutada samu vahendid, mis kurjad oma eesmärkide saavutamiseks.
Ma oleks rohkem vaja tähendamissõnasid alastes samaarlasest.
Kas või, jah?
Tuleks kasuks. Kuigi teatud määral me näeme seda. Ja ma ise olen üldiselt selline inimene, et mulle meeldivad ka need filmid või raamatud või lood, mis tekitavad küsimusi ja nagu tõstatavad mingi probleemi. Aga nende roll on natuke teissugune. Need on need filmid, et ma vaatan selle filmi ära ja ma tunnen, et mul sees kraabib ja ma tahaks, et midagi oleks paremini. Ja kui see roll on selles mõttes niimoodi täidetud, et ma tunnen, et see tõukab mind millenigi või et ma hakkan otsima mõtet või mingit alternatiivversiooni sellele, mis seal filmis nagu halvasti läks, et siis see mõju minu meelest on positiivne. Aga kõige ohtlikumad ongi need asjad, mis on hea lõpuga ja kõik tundub nagu saigi korda ja see hea lõpp söödetakse sulle niivisi sisse, et sa enam ei jäägi selle üle mõtlema, sest sulle jääb sisse hea tunne, vaatamata sellele, et tegelikult filmis kõik korras ei olnud ja tegelikult see lugu jäi kuidagi õhku rippuma võib-olla kristlikus tähenduses.
Ma just täna enne siia saatesse tulekut vaatasin huvi pärast interneti kommentaare. Kaevasin mingisuguseid Delfi kommentaare üles. Delfi ei ole just kõige parem koht, kus mingisuguse teema kohta selliseid asjalike arvamusi saada, eks ole. See on tavaliselt selline sapi pritsimine seal. Aga ma tahtsin teada, mida on arvanud tavaline Eesti inimene sellest raamatust Lõvinõide riidekapp või sellest filmist tegelikult, seal oli sellest filmist räägitud. Ja seal olid, mulle tundus, seal oli mingisugune teismeliste invasioon sellel hetkel, et seal olid kõik sellised 15-aastaste kommentaarid minu pilgu järgi ja need olid kõik stiilis, oh kui äge film, oh kui lahem, ma olen kaks korda käinud, lähen kolmandat korda veel ja aga mis mulle nagu meelde jäi sellest või silma jäi, olid sellised kommentaarid, et jah, hea film, aga ei tibake jäi alla Harry Potterile või et noh, Lord of the Rings oli nagu väheke parem kui Lõvinõide riidekapp, et see hea segunemine või ma isegi ei oska öelda, mis asis on, et kui see pannakse ühte patta.
Minu mõelest neid teatud määral võib ühte patta panna, aga küsimus on, et miks sa need ühte patta paned? Kui sinus tekitab huvi hea ja kurjavaheline võitlus ja sa tunned seda pinget seal vahel ja sa elad kaasa sellele, siis võib-olla sellel asjal on positiivsed tagajärjed. Kui sa vaatad seda, kui lihtsalt lahedat meelelahutust ja et ägedat näitlejad ja mõnusad eri efektid ja ei selles filmis olid kollid ikka koledamad kui teises filmis kollid, et siis kaotab see film selles mõttes oma igasuguse sellise sügavama mõtte. Siis ei saagi sellest midagi sellist produktiivset oodata. Siis ta on lihtsalt see, just selline asi, et ma lihtsalt lahmin lambist nagu neid arvamusi ja ta ei viisin mitte kuhugi. Kuigi samal ajal minu meelest kõik need filmid, kaasa arvatud minu jaoks nagu Harry Potter, on sellised, mis võivad viia inimese oma mõtetega kuskile. Aga minu meelest need kommentaarid näitavad seda, et seda ei saa võtta isenesest mõistetavana. Isegi kui lugu on tehtud peaaegu puusti punaselt nagu Lõvinõide riidekapp.
Siin kohal me arvatavasti jõuame selle küsimuse juurde, milline on inimeste nagu ettevalmistatus neid filme vaatama minnes. Aga ma arvan, et me võiksime siia vahele muusikat kuulata. Kärt, sina oled tänasesse saatesse muusika valinud. Mida me kuulame?
Me kuulame sellist toredat Ameerika lauljat nagu Ray Bolts, kes on kirjutanud hästi kauneid lugusid ja väga paljud tema lugudest on tähendamissõnad. Me kuulame tema ühte lugu, mille pealkirjaks on Haamer. Ja see räägib ühest mehest, kes jõuab risti alla ja on väga pahane, et maailma lunastaja on löödud ristile. Ta veedab tükk aega seal risti all niisi teisi süüdistades ja hõikudes jubedi tähvardusi selle inimese poole, kes selle rumalusega hakkama sai. Ja ta ähvardab sellele inimesele kätte maksta ja näidata, kui rumal asjaga ta hakkama on saanud. Ja päris lõpus, kui ta ümber pöörab, siis ta märkab seda, et haamer, mis need naalad oli nagu Jeesuse kätesse jalgadesse tagunud, oli ta enda käes. Ma ise väga armastan seda lugu ja ma loodan, et kuuled ka.
See on selline sobilik lugu tänasesse, tähendamissõna teemalisse saatesse. Nõnda siis laulis Ray Bolts. Enne seda lugu jäime juttu järjega sinna maale, et üsna palju selliste lugude või üldse kristlus puudutavate asjade puhul mängib rolli ka see, milline on inimeste nagu eelnev ettevalmistus sellele või kui palju nad üldse sellest teavad. Tundub, et Eesti on võrreldes muu maailmaga selles osas üsna nutuses olukorras. Mis te ei arvata?
Ma olen täitsa nõus sellega. Nähtavasti on maid, kus isegi mitte kristlaste jaoks ei oleks üldse tekinud küsimust, et tegu on nagu paralleeliga kristliku lunastuslooga. sellepärast, et nad on kunagi mingisugusel eluperioodil saanud seda kuulma lihtsalt elementaarse osana oma haridusest. Aga võib-olla oleks see neid inimesi hoopis häirinud, kes seda teab.
Ma mõtlen just näiteks ka Ameerika mandri peale, kus kohast see film, eks oli, tuli, et mingisugune Hollywoodi kompani selle filmi välja andis ja Ameerikas sai ta põhimõtteliselt kasahitiks. Et kindlasti seal maal inimesed lähevad vaatama seda juba palju suuremat eelteadmistega kui Eestis suur osa inimestest. Aga kui meil täna juba on selline filmisaade lasta, siis olla lõpuni filmisaade, et Kristuse kannatused, selline film. See selles mõttes läheb välja meie saate teemast, et see ei ole ju enam mingisugune tähendamissõna, vaid see on see, mis teeb puust ette ja punaseks. Kas teie olete näinud seda filmi?
Ma olen näinud osaliselt. Tuleb tunnistada seda, et ma ei ole tahtnud selle lõpuni vaadata. Sellepärast, et minu jaoks oli see hästi selline rusuv ja masendav, aga noh, eks tegelikult see Kristuse surm ja selle eelnev öö ja päev olidki sellised masendavad, aga mina ei suutnud seda lihtsalt lõpuni vaadata.
Mina olen näinud tervet filmi ja ma pean ütlema, et mulle meeldis, mulle oleks see väga hinge. Nähtavasti see oli üks Mel Gibsoni eesmärkidest, et terve kinotäis rahvas nutaks endal silmad peast välja. Ja ma kardan, et vaatamata sellele, et puust ja punaseks paljude inimeste jaoks selliseks asjaks just jäigi. Et ma käisin kinos, küll sai nutetud. Ja et õudne film ja see veri seal ja see veri siin ja kohutavalt kurb lugu. Aga vaatamata sellele, et see oli nii selgelt neile ette tehtud, ma kujutan ette, et palju neid inimesi, kes ei tajunud seda taga seda sügavamat mõõdet. Samal ajal, kui mina isegi võib-olla ei mõelnud nii palju selle füüsilise kannatuse peale, kui võrd selle peale, mis seal taga oli, sellepärast just, et minul oli selline ettevalmistus, et ma nagu teadsin, mida mõelda selle asja juures.
Mina seda film ise näinud ei ole ja ma tunnen, et mul veel ei ole ka tahtmist. Ehk kunagi, aga mitte veel. Ma katsusin väheke uurida ka selle filmi kohta jälle mingitest Eesti kommentaariumidest ja ega seal selle filmi ise enda kohta nagu suurt juttu ei olnud selles suhtes, et eks ta läheb lihtsalt selliseks kas kristluse poolt või vastu lahmimiseks sellisel teemal. Tartu Ülikoolis usuteaduskonnast üks õppejõud väga kenasti mõnda aega tagasi ütles, et mis te räägite, et eestlased on nagu tuim rahvas usu küsimustes, et minge vaadake kommentaariume, kui küsimuse all on mingisugune Kristus puudutav teema, et sellised emotsioone ei ole nagu mitte ühegi teise teema osas nagu näha, et seal ka need emotsioonid kuidagi Kristuse üle arutamisel varutasid ära, ma just tahtsin rohkem nagu selle filmi konkreetselt filmi kohta, et neid eriti seal ei olnud, aga üks päris terane kommentaar mulle jäi seal meelde, et see ütles, et see tohutu vägivald ja need vereojad, et need nagu tema jaoks jätsid ka selle loo varju. Ja siis umbes seal keegi mõnes järgmises kommentaaris, et küsis, et umbes, et mis lugu, et kas seal pidi veel mingi lugu olema, et inimesed näiks ka sellise loo puhul mitte taipavad, kes ei ole seda, ma ei tea, kas kristlikku haridust või üldse seda kristlikku lugu kuulnud, sest et vähemasti Eesti koolisüsteemis seda praegu ei eeldata, et inimesed teaksid.
Kui aus olla, siis tegelikult ongi suvalise inimese jaoks üsna raske selle looga nagu ennast seostada, sellepärast, et jah, kuskil oli üks mees kunagi sai surma, teda koheldi julmalt, teda tapeti julmal viisil, aga mis see minusse puutub? Ma usun, et see on just nagu selline küsimus, mis paljadel inimestel seda filmi vaadates lihtsalt tekis, et okei, kurb küll, aga mis see minusse puutub. Ja ma usun, et just nagu selline isiklik arusaam nendest asjadest sellise kristliku taustaga filmidel on see, mis tekitavad inimestes sellist ükskõiksust või sellist küsimust, et mis lugu siis? Samal ajal ma usun, et kui inimesed oleksid näiteks teanud seda Mel Gibsoni enda väikest näitleja panust selles filmis, siis nad oleksid sellest filmist natuke sügavamalt aru saanud. Näiteks see, et Mel Gibsoni käsi oli see, kes selles filmis Jeesuse käest selle naela läbi lõi, mis hoidis seda käsi, mis hoidis seda haamrit, oli just Mel Gibsoni käsi. Ja Mel Gibson ise ütles, et ta tegi seda nimelt just sellepärast, et näidata seda, et tema on isiklik suhe selle looga. Et ka tema on oma eluga vastutav selle eest, et Kristus pidi surema. Ja ma usun, et kui noh, selline kõrvalsõik oleks paljude teada olnud, siis oleks olnud sellest filmis ka natukene lihtsam aru saada.
Et see on see, mis paneb selle loo just kui kõnelema mõned inimeste jaoks.
Ma mäletan, minu mõte, et kogu selle filmi jooksul oli see, et minu pärast. Tõepoolest, kui seda mõtet peast läbi ei käi, siis selles loos ei olegi midagi muud kui veri ja mingisugused nuudid ja peksmine. Sealt on väga raske midagi muud leida, aga samal ajal, kui inimene tajub seda mõtet just, et minu pärast, siis tuleb just juurde see psühholoogiline dimensioon ja kogu hea ja kurja vaheline võitlus ja kõik need asjad, mida võib-olla siis tõesti Mel Gibson mõtles, et ta sellesse filmi paneb. Sellepärast, et seda mentaalset ja vaimulikku võitlus sinna taha panna, ma kujutan ette, et oleks kinoekraanil suhteliselt võimatu panna niivisi, et see oleks kõigile nähtav või nagu kombatav. Ja võib-olla niisama vaatajani jõudmiseks ongi see füüsilise väljatoomine selle koha pealt nagu ainus tee. Aga lihtsalt, et selleks, et sealt edasi minna, peab olema mingi eelteadmine.
Et see muutub nagu isiklikuks looks.
Just.
Et see saaks nagu osaks sinu elust. Toomas, sa rääksid sellest Mel Gibsoni osast selles filmis, et tegelikult ta oli veel ühes kohas selles filmis, selles stseenis, kus see abielurikkuja naine tema ette veeti ja kus rabid ja kirjatundjad tahtsid tema käest teada, mida me nüüd peame tegema, kas me peame ta kividega surnuks viskama Moosese käsu järgi või kas me peaksime tal armu andma. Et see koht seal filmis, kus see naine on seal maas ja kus kõik on juba ära läinud ja kui Jeesus talle oma käe ulatab ja ütleb, et ega minagi sind hukka ei mõista, et mine ära teen on pattu. Et selles kohas see käsi olla olnud Mel Gibsoni käsi ja ta vist ütles selle kohta, et ma tahtsin teada, mida tähendab ühel inimesel armu anda. Et sellised väikesed seigad on need, mis muudavad nagu selle loo isiklikuks. Mis panevad selle kõnelema.
Mm-hmm.
Aga me oleme rääkinud juba terve hulga aega sellise, mulle tundub vähekene negatiivse alatooniga. Selles mõttes, et me oleme tõdenud seda, et head ja halb on võimalik niimoodi segada, et lõpeks ei olegi enam selge, mis on hea ja mis on halb. Me oleme rääkinud sellest, et inimesed, kelle haritus religiooni osas on mingis mõttes puudulik, ei pruugi sealt leida ka seda iva siis, kui asjad on tehtud neile puust ette ja punaseks. Aga ma tahaksin jõuda lõpuks välja, saata lõpuks välja sellise positiivse järelduseni. Loomulikult me ei saa rääkida siin juures ja ei taha ja ei üritagi rääkida Jumala seisukohast selles suhtes, et tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted, nii nagu taevas on maast kõrgemal, nagu piiblisalm ütleb. Aga ometi ma tahaksin lõpetada sellega, kuidas Jumal võiks selliste asjade kaudu töötada. Kas tema saab kasutada selliseid raamatuid, filme, mida kõike veel, Toomas?
Ma usun, et saab. Sest Jumal ei ole piiratud ainult, see võib-olla kõlab nüüd natuke halvasti, kui ma nii ütlen, et Jumal ei ole piiratud ainult piibliga. Jumal on ju tegelikult kõikel meie ümber ja ta kõneleb mis tahes asjade läbi inimesele, kes suudab aru saada. Ta kõneleb seda kas või looduse näitel ja ta kõneleb ka nende inimeste mõtete kaudu, keda tema on inspireerinud kirja panema mingisuguseid lugusid või olulisi mõtteid. Ja ma usun, et Jumal on hea meel ka sellest, kui näiteks keegi loeb seda lõvi, nõida ja riidekappi ja tal hakkab härdusest pisar jooksma, kui ta loeb seda lugu, kuidas lõvi läks ja laskis ennast ohverdada sellepärast, et üks poiss, kes oli teinud midagi halvasti, võiks jääda elama. Ja kui noh, sellised mõtted inimese päeva tulevad, siis ma usun, et püha vaim saab ka inimest mõjutada nagu edasi mõtlema, et kus olen mina ja kas mina vajan ka sellist nii-öelda armu, et keegi minu eest koostaks ja keegi minu eest päästaks või vastupidi, et ka seda, et kuidas mina saaksin kellegile teisele samamoodi ohvert tuues abiks olla ja teda aidata. Ja need on mõlemad asjad, mida tegelikult Jumal inimeselt ootab. Jumal ootab inimese seda, et ta tunnetaks seda, et ta ise ei ole ju väga palju väärt ja ta seetõttu vajab Jumalat. Aga samal ajal ootab Jumal inimeselt ka seda, et inimene läheks ja teeks head ja elaks elu niimoodi, et sellest oleks kasu mitte ainult temale endale, vaid ka nendele, kellega ta kokku puutub.
Ma olen Tommiga täitsa nõus. Et kristlastena oleme suurel määral harjunud vaatama meelelahutustööstust kui midagi sellist negatiivset. Ja suurel määral seal ongi negatiivset. Ja me oleme sellest natuke nagu rääkinud siin. Aga ma just mõtlen, et me ei tohiks seda asja täiesti maha kanda. Ja me ei saa öelda, et Jumal seda asja kasutada ei saa või et see on täiesti mööda ja too on täiesti mööda. Me peaksime meeles pidama kõiki neid ohte ja me ei tohi kindlasti valvsust kaotada, sellepärast et me ei saa lasta käsi rippu ja öelda, et kogu kristlaste evangeeliumi kuulutamise tööd jääb ära Mel Gibson ja Hollywood või et las nad vaatavad Narnia lugusid ja saavad sealt valgustatud või nagu elu näitab see asja juhtu niisama lihtsalt. Aga samal ajal tõesti Jumal saab nende asjade kaudu töötada, kui inimesed lasevad nendel tükikestel oma elu kuidagi liigutada ja lasevad sellel hinge minna. Ja nagu praktika näitab ka, siis tänapäeval võib-olla kõige raudsem tee inimese sisse teatud määral meie suure postmodernismi ja mis iganes ajastul on nagu filmide ja raamatute kaudu ja nende lugude kaudu. Sellepärast, et see on asi üks nendest vähestest asjadest veel, mis on järele jäänud, mida inimene oma hinge mõnikord lubab. Ja ma usun, et Jumal ja püha vaim saavad seda ilusasti ära kasutada.
Mulle vahetevahel tundub, et me inimestena, meil on omad arusaamised ja meil on mingisugused raamid ja meil on vahetevahel ka oma silmaklapid, millega me elu näeme või siis ei näe. Et me kipume vahetevahel Jumalat just kui suruma mingisugustesse raamidesse. Või et meil on arusaam sellest, milliseid vahendeid Jumal võib kasutada inimesteni jõudmiseks ja milliseid ta kindlasti ei kasuta või et ta ei saa neid kasutada. Ja mulle tundub, et me just kui piirame sellega oma mõtetes Jumalat. Mina usun, et Jumal võib kasutada selliseid viise inimesteni jõudmiseks, mille peale mina isiklikult ei suudaks mitte kunagi tulla. Sest ma ei kujutaks ette, et millegi sellise kaudu, ükskõik missega siis oleks, võiks Jumal rääkida või et püha vaim saaks töötada kellegi juures. Et Jumal on kõik võimas. Ja Jumal on lõpmatult tark ja ta on lõpmatult hea. Ja ta kasutab erinevaid asju. Kindlasti selliseid, mida meie heaks kiidame või mida me usume, et teda kasutab. Aga ma usun, et teda kasutab ka selliseid asju, millest võib-olla meil suuresti aimu ei ole.
Mm-hmm. Naljaks selle asja juures on see, et ma viin nüüd juttu ikkagi natuke negatiivsema peale tagasi. Sellepärast, et see, et Jumal seda asja kasutab, ei tee asja ise enesest positiivseks. Sellepärast, et kahjuks on inimesed omadega nii puntras, et Jumal peab kasutama nii-öelda valusaid asju või selliseid kiiksuga asju, et jõuda inimeseni. Et see, et võib-olla mõni inimene mõne filmi või mõne muu asja kaudu kohale jõuab, mis võib-olla meie jaoks tundub natuke absurdne või kuidagi mööda, see ei pruugi olla just kõige täiuslikum viis, aga võib-olla see oli ainus viis, mida Jumal kasutada sai. Et see ei tähenda seda, et kui üks inimene on pöördunud näiteks Narnia lugude läbi või jõudnud selle läbi lähemale Jumalale, et siis me peaksime tegema kõikidele kristlastele ja mitte kristlastele Narnia lood kohustuslik, sellepärast, et see on see viis, mida Jumal kasutab. Või et viis korda kinos käia nädala jooksul kohustuslikuks nagu palvegruppide asemel või sellepärast, et see on nüüd see viis, mida Jumal kasutab. et oluline on just mõista see, et me ei saa seda välistada, aga et me peame meeles pidama seda, et sellel asjal on omad ohud ja et sealt ei tule ka puhast kulda või et kõik režissöörid ei ole inglid. Et ma lihtsalt mõtlen, et see on hea seda mõnikord meeles pidada.
Aga et siiski lõpetada selliste positiivsete toonidega või positiivse mõttega, siis just sellest, kui võrd Jumal otsib inimest ja kui palju ta igatseb seda, et kõik inimesed teda leiaksid ja et neil oleks suhe temaga. Siis ma just eile õhtu lugesin oma piiblit ja olin jõudnud järjega Jeesaja raamatu lõppu ja mul hästi jäi sealt meelde Jeesaja 65. peatüki algus, esimesed kaks salmi, ma loen nad siin kohal ette, mulle nad hästi meeldisid. Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud. Ma olen olnud leitav neile, kes mind ei ole otsinud. Ma olen ütelnud rahvale, kes mu nime ei ole appi hüüdnud. Vaata, siin ma olen, vaata, siin ma olen. Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes isenese mõtetele järgnedes käib teed, mis ei ole hea. See on ka veidikene selline negatiivne piiblitekst, kui ta räägib sellest, et paljud inimesed lähevad oma teed ja pööravad selja Jumalale. Aga see tekst minu mõelest õhuselt hästi näitab seda, missugune on Jumal. Mina olen olnud kättesaadav, mina olen olnud leitav, ma olen ütelnud rahvale, vaata siin ma olen. Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole. Võibolla selle mõttega me võiksimegi täna lõpetada. Jumal töötav, uskumatute teede kaudu ja kui ta on saanud kasutada ka neid raamatuid, neid filme, siis ma usun, et see on lõppeks hea. Siia lõppu, saate lõppu, ma usun, me võiksime jälle kuulata ühe loo muusikat, Kärt.
Mm-hmm. See teine lugu tuleb nüüd ansamblilt Heritage Singers ja kannab pealkirja Ma ei ole enam kunagi see sama, kes ma olin. Ja ma arvan, et see võiks olla see kõige positiivsem tulemus üldse. Need muutvad kogemused meie elus ja neid vajavad nii mittekristlased kui kristlased ise. Et kogeda mõnikord mingit sellist erilist tunnet ja leida, et see asi pööras mu elu nüüd jälle natuke paremuse poole. Ma arvan, et see sobib siia lõppu päris ilusasti.
Aitäh! Aitäh teile, head raadiokuulajad, meie esimest jututoa saadet kuulamast. Täna olid teiega stuudios
Kärt
ja Toomas
ja Mervi saate toimetajana. Aitäh kuulamast ja taas uute kohtumisteni. Same again. For like fire.
Jutu-tuba.